Komentar spletnega portala zanima.me.
V komentarju tokrat Rok Čakš razmišlja na temo, tako Golobovo reševanje javnega zdravstva dejansko vodi v njegovo čisto privatizacijo. Krepitev javnega zdravstvenega sistema je glavna prioriteta te vlade, je eden najpogostejših stavkov predsednika vlade Roberta Goloba v tem mandatu. Pomemben ni zato, ker bi dejansko držal, o njegovi resničnosti boste lahko po prebranem besedilu presojali sami. Pomemben je, ker na zdravstvu stoji in pade Golobova vlada, z njo pa še en mandat takšne politike vodenja Slovenije. Prav zato se glavni boj za interpretacijo tega, ali Golob javni zdravstveni sistem rešuje ali pa ga vodi v prepad, bije na plečih zdravnikov. Napovedi, da bodo ti, če bo sprejeta Golobova novela zakona o zdravstveni dejavnosti, zapuščali javni zdravstveni sistem, se namreč v praksi tudi uresničujejo. Javno zdravstvo zapuščajo tako dolgoletni uspešni direktori zdravstvenih domov, maksilofacialni kirurgi, ortopedi, pediatri, radiologi, celo družinski zdravniki. In to ne kar eni, temveč doslej javno ugledni strokovnjaki z izjemnimi strokovnimi in znanstvenimi referencami. Ljudje, za katerimi stojijo množice hvaležnih pacientov, ki jim zdaj, ko so se znašli pod pogromom oblasti, javno in zasebno izražajo svojo podporo. Vse to seveda za Goloba in njegovo interpretacijo tega, kaj počne z javnim zdravstvom, predstavlja velik problem. Vse manj ljudi namreč kupi medijske naslove v stilu UKC Ljubljana zapuščajo trije ortopedi, a to ne bo vplivalo na izvajanje programa. Blef namreč začutijo tudi na lastni koži, ko jim odpadajo že dogovorjene operacije ali pa se jim datum zamika za več mesecev ali let. Če smo pozorni, strategija Golobovih pri branjenju svojega mesarjenja po javnem zdravstvu ni več zatrjevanje, da bo po novem boljše ali pa izboljšanje premikajo nedoločljivo prihodnost. V tem kontekstu je državna sekretarka z Ministrstva za zdravje v četrtkovi Tarči celo dejala, da so čakalne vrste manjši del problema javnega zdravstva. Namesto tega, zdaj za neizbežno slabšanje razmer, Golobovi krivijo pohlep zdravnikov, ki javno zdravstvo zapuščajo, češ da dajejo prednost denarju predvsem ostalim. In to jim očita nekdanji direktor paradržavnega podjetja, na čelu katerega je zaslužil dobrih 35 tisoč evrov bruto mesečno, kar je skoraj desetkratnik plače zdravnika v javnem zdravstvu. Pa zdravi in rešuje življenje ljudi, ne pa preprodaja elektriko. In če ti zdravniki popoldne pri zasebniku, koncesionarju opravijo še nekaj več pregledov, pozdravijo še nekaj več ljudi in skrajšajo čakalno vrsto, je to moralno zavržno, ker sproti še nekaj zaslužijo? V kakšne absurde gredo Golobovi ukrepi in njihovo zagovarjanje, poglejmo na primeru določila, da koncesionarji nekaterih ortopedskih operacij ne bodo več smeli opravljati po realizaciji, temveč omejeno število. Za koncesionarja Arbor Mea, kjer je tudi operiral v novomeški bolnišnici odpuščeni dr. Gregor Kavčič, to pomeni le še 150 namesto 1000 operacij, ki jih je priznani ortoped v prostem času tam opravil lani. To je izredno slabo za bolnike, je v Tarči dejal Kavčič in dodal, da ne vidi razloga za tak ukrep. Voditeljica mu odgovori, da bodo dobički zasebnikov manjši. Kavčič ji začudeno odvrne: pomembni so ljudje, zdravstvo je zaradi ljudi, ti čakajo na operacijo 2 leti. Zakaj se omejuje pravica ljudi do zdravljenja? Dialog oziroma pripomba voditeljice, ki jo je imelo v oddaji Tarča, odlično ponazarja mispercepcijo in jedro manipulacije z javnim in zasebnim zdravstvom v Sloveniji. Po realizaciji so strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačane praviloma tiste storitve, kjer so čakalne vrste še posebej dolge. Vsi v javni zdravstveni mreži, tako javni zavodi, bolnišnice, kot koncesionarji dobijo storitev, operacijo pregled, plačano v enakem znesku, le da koncesionar iz tega financira še lastno infrastrukturo in opremo, državni bolnišnici pa to tako ali drugače pokrije država. Zgradi nov objekt, pokriva minus v proračunu in podobno. In kljub temu so koncesionarji sposobni obdelati več pacientov bolj organizirano hitreje in imajo še dobičke. In problem tukaj ne bi smeli biti dobički koncesionarjev, temveč manjša storilnost in izgube bolnišnic ob enakih sredstvih. Tako razmišlja Rok Čakš. In nadaljuje, zaradi zavisti, da koncesionarju ob učinkoviti organizaciji dela in hkrati boljšemu plačilu medicinskega osebja ostane še nekaj denarja, pa država omeji število zdravstvenih storitev, ki jih ta lahko opravi. Ubija torej konja, ki vleče, breme pa nalaga na kljuse, ki komaj nosi samo sebe. Posledica je jasna. V primeru doktorja Kavčiča 850 operacij letno manj in prav toliko pacijentov, ki bodo v bolečinah čakali dlje. In ne pozabimo, tako javni zavodi kot koncesionarji so del javnega zdravstvenega sistema. In zdaj pridemo do bistva, ki po naši oceni motivira početje aktualne oblasti, saj ni verjetno, da vsega opisanega ne bi razumeli. Največji profiterji tovrstnih omejitev dela v javni zdravstveni mreži so v resnici čisti zasebniki v zdravstvu. Omejevanje števila zdravstvenih storitev koncesionarjem, prepovedi popoldanskega dela in prepovedi dela preko SP-jev neizogibno vodijo v daljše čakalne vrste. In te so voda na mlin čistim zasebnikom, saj se pacienti zaradi čakanja v bolečinah odločijo za samoplačniško storitev. Povedano drugače, ne bo jih operiral dr. Gregor Kavčič v zasebni ordinaciji s koncesijo zanje brezplačno, preko plačila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, temveč on ali kdo drug v zasebni samoplačniški kliniki za nekaj 100 ali 1000 evrov. Zdravniki, ki pa v javni zdravstveni mreži ne smejo več popoldansko pogodbeno delati preko SP-ja, temveč v bistveno bolj davčno obremenjenih oblikah, z 61-odstotno efektivno davčno obremenitvijo, pa popoldanskega dela bodi si ne bodo več počeli ali pa ga bodo opravljali pri čistih zasebnikih, saj omejitev dela za SP-je na prostem trgu ne velja. Zdravstvenega kadra tako čistim zasebnikom ne bo zmanjkalo. Vse to pa dejansko vodi v čisto privatizacijo zdravstva po ameriškem zgledu. Ironija je, da Golob ljudem s pomočjo razpihovanja ideoloških usedlin, socializma ter ljudskega nerazumevanja ločnic med javnim, državnim in zasebnim pod pretvezo reševanja javnega zdravstvenega sistema tega v resnici minira. Ali to počne nevede ali nalašč, ocenite sami. A poznavajoč kapitalsko interesno zaledje, ki kupuje in krepi samoplačniške zasebne kapacitete v zdravstvu, narašča število tistih, ki menimo, da pri Golobovi zdravstveni politiki ni na ključi. Tako v komentarju Rok Čakš. Njegove misli sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala zanima.me.